lytter til et særafsnit fra Two Story Exclusive, som du normalt kun kan høre eksklusivt på podcast-appen Podimo. Hvis du vil høre flere spændende true crime-historier fra Two Story Exclusive, så benyt koden for Two Story og prøv et abonnement på Podimo. Lige nu kan nye lyttere prøve Podimo gratis i 60 dage, og tidligere kunder kan få 50% rabat i 3 måneder. Du finder koden på Two Stories Facebook, på Instagram eller i episodebeskrivelsen. Rigtig god fornøjelse med dagens afsnit. Jeg skal advare om, at denne podcast indeholder ubehagelige og eksplicite beskrivelser, som bestemt ikke er egnet for børn eller folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Som de fleste ved, så er Esbjerg en havneby, der ligger på den jyske vestkyst. På nuværende tidspunkt bor der omkring 116.000 i fiskerbyen. Helt tilbage i 1864 er Esbjerg af en noget mindre størrelse og består af blot 3 huse og 2 gårde. På grund af krigen i 1864 mellem Preussen og Danmark, mister Danmark Sønderjylland, inklusiv Esbjerg, og dermed en havn til Vesterhavet. Hurtigt efter krigens afslutning blev havnen udbygget, og så tager det fart. Esbjerg vokser så stor med rekordfart, og bliver hurtigt en af Danmarks største fiskeribyer. Også olie bliver en stor faktor for byens velstand og erhvervsliv. Alt i alt er Esbjerg en by, der også de næste mange årtier vokser og fortsætter med at være en by i rivende udvikling, samt et dejligt sted at slå sig ned. Dog bliver idyllen brudt, da der sker noget meget tragisk i byen i årene op til 1980. I denne her periode oplever Esbjerg op til 10 voldtægtstilfælde om året, hvilket er mange gange mere end gennemsnittet i resten af landet. Denne her historie starter den 24. juni 1980. Klokken er 10:30 om formiddagen. Den 16-årige pige, Susanne, er alene hjemme. Hun bor sammen med sine forældre tæt på centrum af Esbjerg. Det er som sagt i slutningen af juni måned, så Susanne har sommerferie. Forældrene er på arbejde, og Susanne har åbnet terrassedøren, så varmen fra morgensolen kan komme ind i stuen. Mens hun sidder og læser et blad, kan hun pludselig høre hoveddøren smække. Hun tror i første omgang, at det er hendes far, der kom hjem for at spise tidlig frokost. Men da hun kommer ud i entréen, kan hun se en fremmed mand stå bøjet over en kommode. Han begynder at rode i kommoden, formentlig for at finde noget, han kan stjæle. Susanne bliver selvfølgelig enormt forskrækket og skriger ved synet af den fremmede mand. Manden vender sig hurtigt om mod hende, og hun kan se, at hans ansigt er dækket af en maske. Han har desuden mørkt tøj på og sorte gummihandsker. Manden går med rolig skridt over til hende og lægger en hånd på hendes skulder. Han kigger på hende gennem masken, og med en stille, hes stemme fortæller han hende, at hun skal tage det helt roligt, så sker der hende ikke noget. Manden vender nu Susanne om og skubber hende ind i huset og ned ad gangen mod soveværelserne. Manden har taget fat i Susanne og lagt en hånd over hendes mund, så hun har ikke mulighed for at råbe om hjælp. Da de kommer ind på hendes soveværelse, flår manden trusserne af hende og smider hende på sengen. Med en pude over hovedet på hende, voldtager han hende. Da han er færdig, er der stille et par minutter, og Susanne ligger tilbage i skrækslagen på sengen. Endelig forlader gerningsmanden huset. Susanne løber straks over til genboen for at få hjælp, og der bliver straks ringet til politiet og hendes forældre. Kriminalpolitiet og politiets teknikere ankommer kort tid efter til huset, og hele grunden bliver afspærret. Vejens beboere bliver som det første afhørt i håb om, at nogen har set noget mistænkeligt i løbet af formiddagen. Men det er desværre ikke tilfældet. Ved nærmere undersøgelser, så finder teknikerne ud af, at gerningsmanden er kommet dertil på cykel via en lille sti bag huset. Der bliver tæt på huset fundet flere aftryk af ekosko, som ikke tilhører nogen i familien. Blot et par timer senere får politiet en melding om et indbrud blot en kilometer derfra, hvilket måske kan være den samme gerningsmand, da det er sket mindre end en kilometer væk. Indbruddet i den anden villa minder meget om den i Susannes families hus. Den anden villa ligger også lidt skjult og med en sti i baghaven. Også her finder kriminalpolitiet aftryk efter ekosko, så det virker umiddelbart nærliggende at kæde de to teorier sammen. Selvom politiet gør en stor indsats for at finde yderligere spor, som kan føre til en identifikation af gerningsmanden, så lykkes det ikke i denne omgang. springer nu godt 2 måneder frem. Vi er nu i en lille landsby uden for Esbjerg. Her bor en ældre kvinde midt i 80'erne, som er kendt i kvarteret som en eneboertype. Den eneste kontakt, hun har med omverdenen, er den hjemmehjælper, der kommer hos hende et par gange om ugen, eller hvis hun selv skal ned og købe ind. I midten af august måned kommer hjemmehjælperen på besøg hos den gamle dame, som befinder sig i soveværelset i sin seng. Den ældre dame klager over smerter i hoften. Da hjemmehjælperen spørger ind til, hvad der er sket, så beder den ældre dame hende om, at der bliver ringet efter politiet. Kort tid efter ankommer en patruljevogn til bopælen, og den ældre dame kan nu fortælle en betjent, at hun på et tidspunkt om natten vågner ved, at en mand sidder over skrevs på hende og forsøger at tage hendes natbukser af. Den ældre kvinde bliver rædselsslagen og skriger så højt, som hun kan, og det får gerningsmanden til at rykke hårdt i den ældre dames ben. Rent faktisk så hårdt, at han brækker hendes lårben. Der opstår en mindre kamp i sengen, og den ældre dame kæmper så meget imod, at gerningsmanden må flygte og opgive sit forhavne. De 2 betjente på stedet får tilkaldt teknikere til bopælen, og hele huset bliver undersøgt. Teknikerne finder en elefanthue, som gerningsmanden har tabt ude i haven. Politiet tager sagen om indbrud og voldtægtsforsøget meget alvorligt, og sagen bliver undersøgt til bunds. Men det er desværre uden resultat. Vi springer nu endnu en gang et par måneder frem i tiden. Det er nu blevet december måned. Vi skal møde den unge pige Maren på 23. Hun bor i centrum af Esbjerg, og til daglig arbejder hun i en tøjbutik. Efter Maren har været på weekend hos sine forældre, kommer hun tilbage til sin lejlighed. Nu opdager hun, at der har været indbrud. Der er dog ikke taget det store, da Maren ikke har særlig mange værdier i sit hjem. Gerningsmanden er kommet ind i hendes lejlighed ved at bore et hul i hendes hoveddør, som er stort nok til, at han kan få armen ind og dreje låsen op indenfra. Da Maren ikke lige har penge til at fikse hullet, så sætter hun bare en plakat hen foran hullet som en midlertidig løsning. Nogle dage efter har Maren været hos en veninde, og han kommer tilbage til sin lejlighed omkring kl. 22. Et par timer senere går hun i seng, men vågner pludselig midt om natten, ved at en mand står ved kanten af hendes seng. Han trykker sin venstre underarm mod hendes hals. Maren er af gode grunde meget chokeret og afsindig bange. Hun skriger, men manden holder en hånd hen foran hendes mund og snærer, at hvis hun ikke holder kæft, så vil han stikke hende med en kniv i maven. Selvom det er halvmørkt i værelset, så kan Maren fornemme, at manden har en elefanthue på. Manden gennemfører nu en fuldbyrdet voldtægt. Da han er færdig, lader han Maren ligge på maven på sengen, mens han tager tøj på. Der er stille i værelset, og efter lidt tid våger Maren at vende sig om, da hun håber på, at gerningsmanden er forsvundet. Det er han også. Ude af sig selv, og med tårerne løbende ned ad kinderne, skynder hun sig nu ned til underboen og får slået alarm. Kort tid efter ankommer politiet til lejligheden, og en kvindelig betjent forsøger at afhøre en dybt ulykkelig Maren, som på det her tidspunkt er fuldstændig slået ud over den forfærdelige oplevelse. Der bliver hurtigt kaldt på forstærkning, og hele området samt lejligheden bliver undersøgt for spor. Men det giver desværre ikke noget resultat. Efter Maren er blevet undersøgt af en læge, så afhører politiet hende endnu en gang. Ud fra Marens beskrivelser af gerningsmanden, så er politiet ret sikker på, at det igen er manden med masken, der har været på spil. Pressen dækker sagerne intenst, og da det nu drejer sig om 2 fuldbyrdede voldtægter og et voldtægtsforsøg over en relativt kort periode, så begynder frygten at stige i hele Esbjerg. Er der en serie voldtægtsforbryder på spil? Frygten i byen bliver ikke mindre af, at der blot et par dage efter voldtægten på Maren igen bliver anmeldt et voldtægtsforsøg. Denne gang drejer det sig om en 40-årig kvinde, der i forbindelse med en lejlighedsfremvisning er blevet overfaldet. En mand har vist interesse for hendes boligopslag. Under fremvisningen er de på et tidspunkt gået ned i kælderen, hvor der er en fælles swimmingpool. I kælderen overfalder manden den 40-årige kvinde og forsøger at voldtage hende. Under overfaldet stikker gerningsmanden kvinden flere gange i maven og i halsen med en kniv. Kvindens skader er så alvorlige, at hun rent faktisk er i overhængende livsfare. Det viser sig dog hurtigt, at sagen ikke har nogen forbindelse med manden med masken, da politiet 2 dage efter kan anholde en 30-årig mand, som tilstår overfaldet. Han bliver fængslet og senere dømt 5 års fængsel. Selvom politiet nu med sikkerhed kan udelukke den her gerningsmand, som er manden med masken, så er overfaldet med til at præge stemningen i byen. Og panikken er værst hos de kvindelige indbyggere, der blot går og frygter, hvem der måske skal blive det næste offer for en seksuel forbrydelse. Heldigvis sker der ikke det store hen over jul og nytår, Men allerede i starten af januar 1981 er manden med masken på spil igen. Sent om natten får politiet i Esbjerg en henvendelse om en 17-årig pige ved navn Marie. Pigen fortæller vagthavende, at hun er blevet voldtaget i kælderen i det hus, hvor hun bor sammen med sine forældre. Marie har værelse i kælderen, hvilket hendes 14-årige søster også har. Ved midnatstid, efter forældrene er gået i seng på første sal, vågner hun ved, at lyset bliver tændt i hendes værelse. En mand med maske står bøjet over hendes seng. Marie skriger og bliver rædselsslagen, da hun udmærket godt ved, hvem manden med masken er og hvad han er ude på. Manden med masken presser hurtigt en hånd hen over hendes mund og snærer, at hvis hun ikke holder kæft, så stikker han ind med en kniv, og bagefter så vil han gøre det samme med hendes søster. Marie går i chok og tør ikke gøre andet, end hvad gerningsmanden beder om. Gerningsmanden gennemfører nu en fuldbyrdet voldtægt. Da han er færdig, forsvinder han ud af huset, og Marie ligger tilbage på sengen, dybt chokeret og ødelagt. Da hun har samlet sig lidt, løber hun op og vækker sine forældre og fortæller dem om den forfærdelige hændelse. Politiet bliver straks tilkaldt, og hele kvarteret bliver undersøgt for spor efter gerningsmanden. Teknikere kan hurtigt konstatere, at manden med masken er kommet ind i huset via et kældervindue. Tæt på vinduet finder teknikerne spor efter et par ekosko, så efterforskerne er ikke i tvivl om, at det er manden med masken, der er slået til igen. Hen ad morgenen får politiet endnu en anmeldelse fra samme nabolag. Denne gang drejer det sig om et indbrud, hvor der også bliver fundet spor af samme par ekosko. Politiets teori er, at manden med masken som udgangspunkt er indbrudstyv, men støder han ind i en kvinde eller en pige, ja, så voldtager han dem også. Efter Marie har været inde til en lægelig undersøgelse, så foretager kriminalpolitiet en afhøring af hende. Her kan Marie fortælle, at hun har en fornemmelse af, at hun ved, hvem manden med masken er. Hun er nogle måneder tidligere stødt på en 20-årig fyr, som hun mener er identisk med manden med masken. Det viser sig dog hurtigt ved en nærmere undersøgelse, at det ikke kan være den unge mand, som er manden med masken. Politiet i Esbjerg står nu endnu en gang på bar bund i sagen. Stemningen i lokalmiljøet er bestemt heller ikke blevet bedre efter endnu en voldtægt, og der hersker efterhånden en decideret panikstemning blandt store dele af Esbjergs indbyggere. Endnu en gang appellerer politiet til befolkningen om, at hvis nogen ved noget, så skal de kontakte politiet. Der kommer godt 300 henvendelser, og en af disse henvendelser viser sig senere at få en meget vigtig betydning. Selvom tabloidpressen også denne her gang har det med at overdrive, så er det ikke helt ved siden af, når Esbjerg på det her tidspunkt bliver døbt frygtens by. Mange af de unge piger, der bor i kældre, flytter ovenpå i deres huse. Vagthunde bliver anskaffet i så store mængder, at Sønderjylland på det her tidspunkt nærmest er støvsuget for dem. Salget af hjemmealarmer stiger til det femdobbelte, og private vagtværn bliver etableret. Efterforskerne tager sagen meget seriøst. Men selvom der bliver gjort en ekstraordinær stor indsats, så kommer de ikke nærmere en identifikation af manden med masken på det her tidspunkt. Desværre er alle de mange initiativer for at stoppe gerningsmanden ikke nok. Og i slutningen af januar 1981 slår manden med masken til igen. I et hus i udkanten af Esbjerg bor den 14-årige Anja med sine forældre. Ligesom Marie, så har Anja også værelse i kælderen. Hun bliver pludselig midt om natten vækket af, at lyset bliver tændt på hendes værelse, og hun kan se en maskeret mand stå for fodenden af hendes seng. Anja bliver meget bange og skal lige til at skrige, da hun får øje på en stor kniv i mandens hånd. Han snærer til hende, at hvis hun siger et eneste ord, så stikker han ind. Anja stivner af skræk og siger ingenting. Gerningsmanden vender hende rundt i sengen, så hun ligger på maven, og derefter gennemfører han en fuldbyrdet voldtægt. Da han er færdig, forlader han hendes værelse uden at sige det eneste ord. Anja er fuldstændig i chok, og der går næsten en time, før hun tør rejse sig fra sengen og alarmerer sine forældre ovenpå. Forældrene får straks tilkaldt politiet. Da der er gået temmelig lang tid efter selve voldtægten, så ved politiet godt, at det er nyttesløst at lede efter manden med masken i området. Teknikerne gennemgår i stedet hele kælderen for spor, og de finder også fodaftryk, som stammer fra et bagagesko. Både disse spor og hele fremgangsmåden gør, at efterforskerne ikke er i tvivl om, at det er manden med masken, der endnu en gang har været på spil. Selvom politiet godt ved, at de ikke finder manden med masken i området omkring Anjas hus, så går de alligevel fra dør til dør for at høre, om nogen i kvarteret har set noget interessant. Under disse undersøgelser, så får en betjent kontakt til en taxichauffør, som kan fortælle, at han om natten har samlet en ung mand op på hjørnet af den vej, hvor Anja bor, og derefter har han kørt ham ind til centrum. Signalementet af den her mand blev sendt ud til hele pressen, men det fører desværre ikke til noget. Efterforskerne på sagen er ved at være godt trætte af, at de kan komme tættere på en identifikation af den modbydelige voldtægtsmand. Det samme er borgerne i Esbjerg, der efterhånden er blevet så påvirket af de mange sager, at alle i byen taler om det. Der går nu et par måneder, hvor Esbjerg er forskånet for yderligere voldtægter og tyverier. Men i slutningen af marts, så sker der dog noget igen. Midt i Esbjerg blev kvindelig arbejderforbunds afdeling udsat for et røveri. Gerningsmanden er en ung mand iført en elefanthue, der fortroede sig til et udbytte på godt 100.000 kroner og nogle checks. De ansatte er ikke i tvivl om, at det er manden med masken, der står bag forbrydelsen. En uges tid efter blev de to checks indløst i forskellige butikker i Esbjerg centrum. Men da beløbene er så små, så husker ekspedienterne ikke, hvem der indløste dem. Kriminalpolitiet har nu en stærk formodning om, at manden med masken er fra Esbjerg, eller i hvert fald bor tæt derpå. Igen er der stille i Esbjerg i et par måneder. Men i juni er manden med masken igen på banen. Sen om natten ligger et ægtepar og sover i deres villa i udkanten af Esbjerg. Kvinden vågner nu ved, at hun kan høre noget ved vinduet ud mod haven. Da hun undersøger det nærmere, kan hun se en mand med maske nede foran vinduet. Hun råber efter ham, og han flygter ud af haven. Kvinden ringer straks til politiet og fortæller, hvad det er, hun har oplevet, og henvendelsen bliver skrevet ned i døgnrapporten. Samme nat som denne episode sker der noget i en villa længere ned ad vejen. Her bor et ældre ægtepar sammen med deres 34-årige datter Christine og hendes 10-årige datter. Christine og datteren sover sammen i værelset i stueetagen, mens de gamle forældre sover på første salen. Sent om natten vågner Christine ved, at der står en mand ved hendes seng. Christine skriger af skræk, men får med det samme sat en kniv for struben. Manden hvisker nu til hende, og hun skal være helt stille, ellers skærer han halsen over på hende. Manden begynder at rave på hende, men stopper, da han mærker, at Christine har et bind på. Han spørger vredt, om hun har menstruation, og Christine nikker. Manden rejser sig hurtigt og står lidt og kigger på hende. Så forlader han værelset og skynder sig ud af huset. Christine skynder sig nu at vække sine forældre og ringe efter politiet. Da politiet er ankommet til huset, kan teknikere konstatere, at der højst sandsynligt er tale om endnu en forbrydelse begået af manden med masken. De finder der også flere aftryk af ekosko i græsset ude i haven. To holdbetjente går nu fra dør til dør i kvarteret, og her finder de ud af, at der samme nat er blevet begået to indbrud i to andre villager, der ligger meget tæt på Christines hus. Fremgangsmåden med både de to indbrud og voldtægtsforsøget er meget lig de foregående, så politiet er på ingen måde i tvivl om, at det er manden med masken. Endnu en gang bliver befolkningen opfordret til at henvende sig, hvis de har oplysninger til sagen. Efterforskerne får nu en henvendelse fra en mand, som bor tæt på huset, hvor Christine er blevet forsøgt voldtaget. Samme aften har han observeret en bil, der holder i hans indkørsel, men som ikke tilhører ham. Da han synes, det er temmelig irriterende, så har han noteret nummerpladen og kontaktet politiet. Kriminalpolitiet får nys om den her bil, og ejeren bliver slået op i politiets register. Her kan de se, at vedkommende, der ejer bilen, cirka 5 år forinden er blevet idømt 40 dages hæfte for blufærdighedskrænkelse. Han har åbenbart før stået og luret ved et vindue, og derefter brudt ind i huset hos en ung pige, og derefter ravet på hende under hendes dyne. Denne fremgangsmåde virker meget bekendt, og lyder som en mellemting mellem den episode, hvor en mand står og lurer ud foran et vindue i en have, og en af de mange voldtægter. Politiet overvejer nu, om ejeren af bilen måske kan være manden med masken. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at det her spor skal undersøges. Vi er nu fremme ved den 11. juni 1981. Et hold af efterforskere kører nu ud til en ejendom omkring 20 km syd for Esbjerg, hvor ejeren af bilen bor. Heldigvis er vedkommende hjemme, og da politiet er så sikre i deres sag, så bliver manden anholdt på stedet. Under den efterfølgende ransagning af hans bolig finder teknikere både handsker, dirke, tilfilede nøgler, skruetrækkere, lygter, 2 store knive og et par ekosko. På politigården bliver manden afhørt, og han tilstår nu, at han har begået de forskellige indbrud et par dage før. Men han nægter, at episoden med pigen Christine har noget seksuelt motiv. Allerede næste dag bliver manden fremstillet i et grundlovsforhør og bliver herefter varetægtsfængslet. Efterforskerne får nu grundigt undersøgt, hvem den anholdte er. Det viser sig, at han er gift på 10 år, og hans hustru er pt. Hjemmegående. Han har desuden en datter på 8. Manden arbejder i en betroet stilling ved en kommunal institution i Esbjerg. På hans arbejde har han meget svingende arbejdstider, så han er fri på meget forskellige tidspunkter af døgnet. Mandens kone har derfor ikke nogen mistanke til, at manden skulle begå indbrud, da han har begået sin forbrydelse til og fra arbejde. Der går ikke længe før, at efterforskerne strammer grebet, og de sigter nu også manden for 3 af voldtægterne. Manden nægter stadig alt, hvad politiet sigter ham for, også selvom han blev præsenteret for adskillige indicier, som politiet har samlet sammen. Det er nu op til de garvede efterforskere at få samlet beviser stærke nok til at få manden dømt i en retssag. Efterforskerne finder ved en nærmere undersøgelse ud af, at manden også passer på signalementet for den person, der har begået røveriet mod Kvindelig Arbejderforbund. Teknikerne finder der også ved en ny ransagning af mandens hus, det tøj, han har haft på under røveriet, samt den pistol, han har brugt. De finder desuden 50.000 kroner i kontanter, som manden ikke kan redegøre for, hvor stammer fra. Man kan godt se, at dette røveri er svært at benægte, og der går heller ikke lang tid, før han tilstår. Han forklarer, at han har begået røveriet, da han har købt en gård, hvor renoveringerne er blevet noget dyrere, end han har forventet. Derudover er han også fast besluttet på at give sin datter nogle bedre vilkår, end det man selv er vokset op med, og det er derfor, han begår røveriet. Nu er turen kommet til de mange sigtelser for voldtægt. Efterforskerne arbejder på højtryk for at få samlet en række af beviserne sammen, som er nok til at bevise, at manden er identisk med manden med masken. Desværre så benytter dansk politi sig ikke af DNA-analyser på det her tidspunkt. Så selvom der på 3 af gerningsstederne er fundet spor og sæd, så kan man ikke med 100% sikkerhed kæde dem sammen med den anholdte. Man kan dog blodtype bestemme ud fra sædresterne, og derved skaffe et indicium, hvis gerningsmanden altså har samme blodtype. Der blev derfor taget blodprøver af manden, og den blev sammenlignet med sædprøvernes resultat. Det viser sig, at den anholdtes blodtype passer på sædprøverne. Begge er den forholdsvis sjældne blodtype ABPGM1F. Denne blodtype er der kun ca. 0,5% af den danske befolkning, der har, så prøverne i sig selv er et meget stærkt indicium. Foruden dette stærke kort, så får teknikerne også sammenlignet de ekosko, de finder i mandens hus, med de spor, der er fundet på de mange gerningssteder. Til efterforskernes store glæde er der et match. Sidst, men ikke mindst, så undersøger politiet mandens arbejdstider nærmere. Og det viser sig, at manden på alle tidspunkterne for de mange forbrydelser, enten har været på vej til eller fra arbejde, eller har haft fri. De næste mange måneder får politiet bygget en solid sag op, og dagen for retssagen er lige om hjørnet. I et sidste desperat forsøg prøver manden at skaffe sig et alibi for en af voldtægtstidspunkterne, ved at påstå, at han har tapetseret sit hus sammen med nogle venner. Men ved nærmere undersøgelse bliver dette alibi dog modbevist. Dagen er nu kommet, hvor retssagen skal stå. Vi er i retten i Sønderborg. Statsadvokaten har officielt rejst tiltale for 1 røveri, 6 tilfælde af tyveri eller forsøg på tyveri, 4 tilfælde af fuldbyrdet voldtægt og 1 tilfælde af forsøg på voldtægt. Din nævning skal bruge ca. 3 timer på at afgøre manden med maskens skæbne. Da alle igen er samlet i salen, kan dommen blive læst op. Nævningetinget finder manden med masken skyldig i alle tiltalepunkter, undtagen et forhold vedrørende tyveri. Dommen lyder på 8 års fængsel. Manden med masken fortrækker ikke en mine, da dommen bliver læst op, og han modtager sin straf uden at anke. Dette blev noget af en ekstraordinær sag for politiet i Esbjerg, og som kom til at strække sig over mere end 12 måneder. Endelig kan borgerne i Esbjerg igen falde til ro. Den berygtede manden med masken er endelig bag lås og slå. En forbryder, der får sat gang i panikken hos byens mange yngre piger og deres familier. Desværre når denne iskolde og meget ubehagelige forbryder at begå alt for mange seksuelle overgreb, før han bliver stoppet. Han får samtidig ødelagt sine offers tilværelser, og de vil bære disse hændelser med sig resten af deres liv. Og hvorfor folk som manden med masken gør, som de gør? Ja, det findes der rigtig mange teorier om. Det er forbrydelser, der er så uforståelige og grusomme, at vi normale mennesker nok aldrig vil forstå, hvordan man kan få sig selv til at begå sådan noget. Du har lyttet til historien Manden med masken fra Two Story Exclusive. Du finder som sagt alle de andre afsnit af Two Story Exclusive på podcast-appen Podimo. Tak fordi du lyttede med.